Императорға императорнун, а пурганға пурганнын. Ном қойлы тайылбырлақшылары болғаш фарисейлер, Иисустың сөздерінден бұрудадыр чылдақты алыр деш. Оны поттарының марғылдағаларын же кейріштірерін пар шабылы оралдашт тұрғанар. Олар Иисус же өренікшілерін жордыптарға. Айбылатқанлар аңа башқы деп чуғалан. Силерні шынчы база пурғанның алышын оруынға өредіп чорур кеші деп білірбіз. Кешілеріні ылғай көрбес болғаш, оларның әрге ажыынға баран болбастырсілер. Инжарға, силерінің подалыңар чүл. Бізге чуғалап көріңірім. Императорға үндіріңі төлейір жүрлік бізбе, азы чоқ ба? Фарисейлер Иисусқа ораштық айтырғы салған. Біревес Иисус, императорға үндіріңі төлейір керек дейін болса. Оны Израилдің әрге ажығын сатқан дейш, базы Рим әрге чағырғаны деткен дейш бұрудадыр боданыр. Біревес ол, үндіріңі төліп болбас дейін болса. Оны Римге ұдыр үймейін үндірген дейш бұрудадырлар ек. Иисус оларының қара сағыштығын білгеш мұнжа дейін. Ярынныглар, мені чуға шенеп тұрсілер. Үндірік төлейір чоғызыңарны мене көргізіңар. Аңа мүмгін чоғыз әкеп бейірге Иисус олардан. Мұнда қымның чүрік түрзізі база ады бардыр, деп айттырған. Фарисейлер, императорның, деп қарғыланыр. Дергі жаяқ ченжен, ынжарға, императорға, императорнуын, а бұрғанға, бұрғанның беріңір, дейін. Оны тыңнаш, оларның ақсы хақ деп, Иисусты қақ баш, чоруй барғанлар. Оң соңында Иисус, чонға болғыш, бодының өренікшілерінге мінжа дейін. Ном қойлы тайылбырлақшылары болғаш фарисейлер, Моисейнің салғақшыларыдыр. Силер бүгі жүені оларының айтқан айыблы қылыңар. Анжалса да, оларының ашыл керейін өттінмеңір. Чүгі дейірге олар, өредіп тұрар жүезін поттары сағыластыр. Олар, ұғдынмас ағар чүкті, ұлыстың әгінлерінге чүктедіп тұрарлар. А поттары, чанғыз салазын безін чимжедіп, ұлысқа тұзалажыр көңні чоқтырлар. А қандық бір чүе қылса, чүгілі ат чолық қылырлар.